Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ακολούθημη. Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Το καιρό εκείνο, η θέληση ενώ Ιησούς εξελθύνει στην Γαλιλαίαν και βρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό «Ακολούθημη». Είναι δε Φίλιππος από Βυσταϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου, Ιωάννου, κεφάλαιον Α, στίχοι 44 και 45. Μετά τη βάφτισή του στον Ιορδάνη, ο Κύριος Ιησούς πήγε στη Γαλιλαία, από όπου ξεκίνησε το έργο του. Τα σκουριασμένα όμως μυαλά των Ιουδαίων δεν άξιζαν για να αρχίσει από αυτούς το έργο του ο Κύριος. Η Ιουδαία, όπου ανήκε και η Ιερουσαλήμ, με την κοσμική και σαρκική φύση της, είχε πέσει πολύ πιο χαμηλά από τις ειδωλολατρικές επαρχίες. Η Γαλιλαία ήταν ειδωλολατρική. Εκεί είχαν κατοικήσει κυρίως Έλληνες, Ρωμαίοι και Σύριοι και ελάχιστοι σκόρπιοι Εβραίοι. Οι Εβραίοι της Ιουδαίας περιφρονούσαν τη Γαλιλαία επειδή την κατοικούσαν ειδωλολάτρες. Την λογάριαζαν δηλαδή ως τόπο πνευματικού σκότους και άγνοιας. Σε αυτόν ακριβώς τον τόπο ήταν να λάμψει και να αποκαλυφθεί ένα λαμπρό φως, όπως το αναφέρουν και τα προφητικά λόγια. «Γαλιλαίοι των εθνών, ο λαός ο πορευόμενος εν σκότη είδεται φως μέγα. Οι κατοικούντες εν χώρα και σκιά θανάτου φως λάμψει εφημάς». Ισαΐου κεφάλαιον ένατον στοιχοι 1 και 2. «Εσύ Γαλιλαία που σε κατοικούν διάφορα έθνη ειδωλολατρικά, εσύ λαέ της Γαλιλαίας που περπατάς μέσα στο σκοτάδι, θα δεις ένα φως μεγάλο. Εσείς που κατοικείτε μέσα στο σκοτάδι και στη σκιά του πνευματικού θανάτου, θα δείτε να στράφτει κοντά σας ένα τεράστιο και εκτυφλωτικό φως». Με το να πει τα πρώτα λόγια του στη Γαλιλαία, έναν τόπο όπου κατοικούσαν άνθρωποι με μεικτή καταγωγή, ο Κύριος έκανε σαφές πως το κήρυγμά του απευθυνόταν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Με τον αποκαλύψει τον εαυτό του πρώτα σε αυτήν την σκοτεινή και άγνωστη γωνιά της Παλαιστίνης, φανέρωνε τόσο την ταπείνωσή του, όσο και την καταδίκη του ενάντια στην ανόητη και σκοτισμένη αλαζονία, καθώς και στη διαφθορά της Ιερουσαλήμ. Ο Ανδρέας ακολούθησε πρώτος το Σωτήρα χωρίς να κληθεί, όπως αναφέρει ο Ιωάννης. Έπειτα, ο Ανδρέας παρουσίασε τον αδελφό του Πέτρο, ενώ στο Φίλιππο ο Κύριος είπε «Ακολούθημη». Το ότι ο Φίλιππος ανταποκρίθηκε στην κλίση του Κυρίου αυθόρμητα και χωρίς κανένα δισταγμό είναι φανερό από το γεγονός ότι αμέσως μετά, γεμάτο ζήλο για τον Χριστό, άρχισε να μιλάει σε όλους και να τους φέρνει στον Κύριο. Η άμεση απόφαση του Φιλίππου να ακολουθήσει τον Κύριο μπορεί να εξηγηθεί αν υποθέσουμε πως πρωτύτερα θα είχε ακούσει για τον Χριστό από τους γείτονές του Ανδρέα και Πέτρο, αφού όλοι τους κατάγονταν από την Βυσταϊδά ή και από άλλους στην πατρίδα τους. Το πιο πιθανό όμως είναι πως την απόφασή του να τα εγκαταλείψει όλα, να τους ξεχάσει όλους και να τον ακολουθήσει, σπουδαίο ρόλο θα έπαιξε η προσωπικότητα του ίδιου του Κυρίου που μαγνήτιζε. Η δυναμική προσωπικότητα του Κυρίου εντυπωσίασε τόσο πολύ τον Φίλιππο, ώστε, όπως προείπαμε, δεν αρκέστηκε να ακολουθήσει μόνος αυτός τον Κύριο, αλλά ξεκίνησε αμέσως την αποστολική διακονία του και έφερε άλλους στο Χριστό, όπως φαίνεται στη συνέχεια. Ευρίσκει Φίλιππος τον Αθαναήλ και λέγει αυτό «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν, τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ». Ιωάννου, κεφάλαιο Α, στίχο 46. Μόλις ο Φίλιππος συνάντησε τον Αθαναήλ, του λέει «Βρήκαμε τον Ιησού, τον γιο του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ, εκείνον για τον οποίο έγραψαν ο Μωυσής τον νόμο και οι προφήτες». Πόσο απλά μίλησε ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ είναι δύο φλογερές ψυχές που συνομιλούν μεταξύ τους. Ο Φίλιππος δεν είπε «Βρήκαμε το Μεσσία που περιμέναμε ή το γιο του Δαβίδ ή το βασιλιά του Ισραήλ ή το Χριστό τον Κύριο». Τόνισε στον Ναθαναήλ μόνο πως βρήκαν εκείνον για τον οποίο έγραψαν οι προφήτες και ο Μωυσής. Εδώ βλέπουμε πως μιλάει μια ψυχή που πλημμυρίζει από θαυμασμό και χαρά. Τα βαθιά αισθήματα που νιώθει δεν χρειάζεται να ψάξει να βρει λέξεις για να τα διατυπώσει. Τα λόγια βγαίνουν από μόνα τους, αυθόρμητα, απλά, καμιά φορά και απλοϊκά, σίγουρα πως η δύναμή τους μπορεί να φανεί ακόμα και μέσα από τα απλούστερα λόγια. Τα αδύναμα και απατηλά αισθήματα χρειάζονται ασημένιες τρομπέτες, δυνατά και πομπόδι λόγια για να φανούν πιο δυνατά και πιο αληθινά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ θα πρέπει να είχαν συζητήσει πολλές φορές για τον αναμενόμενο Μεσσία, για εκείνον που είχαν προαναγγείλει προφήτες και τον ανέμεναν γενναίες γενναιών. Αυτό ήταν αγαπητό και κοινό θέμα συζητήσεων ανάμεσα στους αληθινούς Ισραηλίτες, ανάμεσα στις διψασμένες και αγνές ψυχές. «Ευρήκαμεν Ιησούν», είπε ο Φίλιππος. «Βρήκαμε εκείνον που δεν εμφανίστηκε σαν αστραπή, που ξεσπάει μέσα από τα σύννεφα και κάνει τη γη να τρέμει, ούτε και έπεσε ξαφνικά στη γη σαν μετεωρίτης, ούτε ανέβηκε στον αυτοκρατορικό θρόνο της Ιερουσαλήμ, εκεί όπου παρατηρούσαν οι κοντόφθαλμοι Φαρισαίοι και ανόητοι γραμματείς, καθώς και άλλοι που περίμεναν τον Μεσσία. Μεγάλωσε και έζησε εδώ και 30 χρόνια στη Γαλιλαία ανάμεσά μας, μα δεν τον γνωρίσαμε. Μεγάλωσε σαν υγιές κλαδάκι αμπέλου που ξεφύτρωσε σε άγριο κορμό, μα ήταν δύσκολο να τον αναγνωρίσεις όσο το αναπτυχθεί και αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Ήταν σαν θησαυρός κρυμμένος στη γη, σκάφτηκε η γη και ο θησαυρός έλαμψε, δε βάδισε καμαρωτός, δε φρόντισε να εντυπωσιάσει. Εμείς τον είδαμε και τον γνωρίσαμε ταπεινό σαν αρνί, καθαρό σαν τον ήλιο, γλυκό σαν την άνοιξη και δυνατό σαν Θεό. Κατάγεται από τη Ναζαρέτ, είναι γιος του Ιωσήφ. Ποιος μπορεί να γνωρίζει όλα τα λόγια με τα οποία ο Φίλιππος περιέγραψε στον Ναθαναήλ τον Ιησού? Ποιος μπορεί να επαναλάβει ολόκληρη τη συνομιλία τους? Ο Ευαγγελιστής καταγράφει με συντομία μόνο τα πιο αξιόλογα στοιχεία και όλα όσα άκουσε από τον Φίλιππο ο Ναθαναήλ. Δεν μπορεί παρά να τον χαροποίησαν. Ήταν όμως και κάτι που τον δυσκόλεψε, του έφερνε σύγχυση και υπονόμευε την πίστη του. Πώς ήταν δυνατό ο Μεσσίας να προερχόταν από τη Ναζαρέτ? Ο Φίλιππος είπε πως ο Ιησούς ήταν γιος του Ιωσήφ. Ίσως επειδή ακόμα και ο ίδιος δεν γνώριζε το υπερφύες μυστήριο της σύλληψής του από το Άγιο Πνεύμα. Ίσως ακόμα επειδή ήθελε η είδησή του να γίνει όσο πιο σύντομη και κατανοητή για έναν άνθρωπο που τώρα οδηγούνταν βήμα-βήμα στην κατανόηση του μυστηρίου της ενσαρκώσεως του Θεού. Φαίνεται πως εδώ ο Φίλιππος λειτουργούσε κιόλας σαν ιεραπόστολος με τον αποστολικό τρόπο που εξήγησε αργότερα ο Απόστολος Παύλος. «Εγενόμην τις έθνες είναι ως ασθενείς, ή να τους ασθενείς κερδίσω, τις πάση γέγονα τα πάντα, ή να πάντως την ασώσω». Α Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο θήτα, στίχος 22. «Κοντά στους αρρώστους και αδύναμους στην πίστη, έγινα κι εγώ άρρωστος για να τους κερδίσω. Και σ' όλους έγινα τα πάντα για να κερδίσω όσο γίνεται περισσότερους». Ο Ναθαναήλ ήταν ακόμη αδύναμος, ακατήχητος, δεν είχε φωτιστεί. Γι' αυτό και ο Απόστολος τον προσέγγισε σαν αδύναμο, προσεκτικά. Και είπεν αυτόν Ναθαναήλ, «Εκ Ναζαρέτ δύναται τι αγαθόν είναι». Λέγει αυτό ο Φίλιππος, «Έρχου και είδε». Κατά Ιωάννην, κεφάλαιον Α, στίχος 47. Ο Ναθαναήλ είπε στον Φίλιππο, «Είναι δυνατόν να προκύψει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ?» Και ο Φίλιππος του απάντησε, «Έλα και θα δεις». Η ερώτηση του Ναθαναήλ δεν πρέπει να κατανοηθεί σαν κακεντρεχής παρατήρηση που βγαίνει από σκληρή και κακόβουλη καρδιά. Ήταν μάλλον το ενδιαφέρον μιας ειλικρινούς καρδιάς για το φίλο του, ώστε να μην πέσει θύμα απάτης. Η Σάρα γέλασε όταν ο Θεός της αποκάλυψε πως στην προχωρημένη ηλικία της θα γεννούσε γιο. Βλέπε Γένεσης, κεφάλαιο Ιωταΐτα, στίχος 12. Εδώ πρόκειται για χαρά που απλά περίμενε επιβεβαίωση με την ερώτηση. Ο Ναθαναήλ δεν είχε ακούσει ποτέ στη ζωή του τόσο χαρούμενες ειδήσεις σαν και αυτές που του έφερε ο Φίλιππος, αλλά όπως κάθε χαρά σκιάζεται καμιά φορά από την αφιβολία, έτσι έγινε και με τον Ναθαναήλ. Η χαρά του Ναθαναήλ μετριάστηκε λίγο στο άκουσμα της λέξης Ναζαρέτ. Οι προφήτες δεν έγραψαν πως ο Μεσσίας θα γεννηθεί στην Βηθλεέμ? Γενναίες γενναιών δεν περίμεναν να δουν με ανυπομονησία στην πόλη του Δαβίδ τον αναμενόμενο Μεσσία και βασιλιά? Ίσως ο Φίλιππος να κάνει λάθος. Ο Φίλιππος δεν θέλει να προχωρήσει ο ίδιος σε εξηγήσεις και αποδείξεις. Δεν θέλει να δώσει ο ίδιος απάντηση στο σχόλιο του Ναθαναήλ. Γι' αυτό και του είπε απλά «Έρχου και είδε». «Έλα και θα δεις μόνος σου». Πόσο θριαμβευτικά απηχούν τα λόγια αυτά. «Έρχου και είδε». «Έλα Ναθαναήλ, έλα και θα δεις». Εγώ δεν μπορώ να σου αποδείξω αυτά που σου λέω. Η παρουσία του όμως είναι η κατάλληλη απόδειξη. Εγώ δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση σε αυτήν ή σε κάποια άλλη ερώτηση ή απορία που ίσως έχεις. Η παρουσία του όμως είναι απάντηση στην οποία δεν μπορείς να αντισταθείς. Εσύ έλα απλά μαζί μου. Έρχου και είδε. Ο Ναθαναήλ συμφώνησε και ξεκίνησαν μαζί με τον Φίλιππο για την συνάντηση του Ιησού. Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς Αυτόν και λέγει περί Αυτού «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος σου κέστη». Κατά Ιωάννη, κεφάλαιον Α, στίχο 48. Ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να έρχεται προς Αυτόν και είπε «Ορίστε, αυτός είναι γνήσιος Ισραηλίτης που δεν έχει μέσα του δόλο και πονηριά. Τι μέγιστος έπαινος και από τι χείλη». Τι σημαίνει τώρα αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος σου κέστη? Αυτό δηλώνει τον άνθρωπο που είναι γεμάτος με το αντίθετο του δόλου και της πονηριάς, δηλαδή με το Θεό. Άνθρωπο με τις σκέψεις του Θεού, την επιθυμία για το Θεό, την αναζήτηση του Θεού, την προσδοκία του Θεού, την ελπίδα στο Θεό. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει παραδοθεί στον ένα Κύριο και Δημιουργό, το Θεό. Δεν αναγνωρίζει κανέναν άλλον. Είναι ο άνθρωπος που τα πνευματικά της πονηρίας, προς Εφεσίους επιστολή σίγμα ταφ στίχος 2, δεν βρίσκουν τρόπο να μπουν και να ριζώσουν μέσα του. Η επισήμαση αυτή του Χριστού για τον Ναθαναήλ, πως είναι δηλαδή αληθινός Ισραηλίτης, είναι ταυτόχρονα και μια παρατήρηση για ένα θλιβερό γεγονός, πως οι αληθινοί Ισραηλίτες έχουν απομείνει πολύ λίγοι. Γι' αυτό ο Κύριος αναφώνησε με χαρά «Είδε αληθώς Ισραηλίτης». Εδώ έχουμε ένα αληθινό άνθρωπο ανάμεσα σε άλλους πονηρούς και δόλιους. Εδώ έχουμε κάποιον που Ισραηλίτης δεν είναι μόνο κατ' όνομα, αλλά αληθινός. Μόλο που ο Κύριος μπορούσε να διακρίνει από μακριά τις αμφιβολίες που διατύπωσε ο Ναθαναήλ στο Φίλιππο για τον Κύριο, ο Κύριος εγκομίασε τον Ναθαναήλ, τον ονόμασε αληθινό Ισραηλίτη, άδολο και απονήρευτο. Μήπως ο Κύριος εγκομίασε τον Ναθαναήλ για να τον προσελκύσει κοντά του? Όχι. Εκείνος που διαβάζει τις καρδιές των ανθρώπων δεν βασίζεται στα λόγια, μα στην καρδιά την ίδια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, ούτε και μπορούμε να γυρίσουμε στις σελίδες του Ευαγγελίου για να διαβάσουμε πως ο Ναθαναήλ ήταν άδολος και απονήρευτος άνθρωπος. Ο Κύριος το είδε στην καρδιά, το διάβασε εκεί. Οι άλλοι Απόστολοι που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τον Χριστό ίσως ξαφνιάστηκαν με τα εγκομιαστικά λόγια του. Εκείνος όμως άφησε τον χρόνο να αποκαλύψει στους Αποστόλους την αλήθεια του επένου του. Ο ίδιος ο Ναθαναήλ ξαφνιάστηκε με τον έπαινο του Χριστού και λέγει αυτό «Πόθεν με γινώσκεις». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό «Προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την σικήν είδον σε». Ρώτησε ο Ναθαναήλ «Από πού με γνωρίζεις» και ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Προτού σε φωνάξει ο Φίλιππος, εγώ σε είδα που καθόσουν κάτω από την σικιά, μόλο που εκεί δεν σε έβλεπε άλλο ανθρώπινο μάτι». Πρόσεξε τώρα πως ο Ναθαναήλ αποδεικνύεται αμέσως ότι είναι άνθρωπος άδουλος. Ο δόλιος άνθρωπος ασχολείται με τον εαυτό του, για τους άλλους είναι αδιάφορος. Ο δόλιος άνθρωπος αρέσκεται στους επένους και τις κολακίες. Αν ο Ναθαναήλ ήταν δόλιος, θα είχε μεθύσει από τον έπαινο του Χριστού και θα άρχιζε αυτός να τον επαινεί ή θα αποποιόταν τον έπαινο με προφανή ταπεινολογία. Ο Ναθαναήλ όμως ενδιαφερόταν για τον Χριστό, όχι για τον εαυτό του. Έτσι, χωρίς να δείχνει ότι δέχεται ή ότι απορρίπτει τον έπαινο, κάνει μια ερώτηση με σκοπό να μάθει την αλήθεια για τον Χριστό. «Πόθεν με γινώσκεις? Πρώτη φορά συναντιόμαστε στη ζωή μας. Αν με είχες καλέσει με το όνομά μου, ίσως να είχα ξαφνιαστεί λιγότερο, γιατί ένα άτομο μπορεί πιο εύκολα να αναγνωριστεί. Όμως με καταπλήσει το γεγονός ότι με γνώρισες τόσο γρήγορα το όνομα της καρδιάς και της συνείδησής μου, κάτι που είναι πολύ καλά κρυμμένο από τους ανθρώπους και που το φανερώνει κανείς πολύ προσεκτικά και μόνο στους στενούς φίλους του. Πόθεν με γινώσκεις?» Με την απάντησή του, ο Κύριος του αποκάλυψε ένα δεύτερο εξωτερικό και ορατό μυστήριο. «Προτούσε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την σικήν είδον σε». Εκείνος που γνωρίζει τα μυστικά της καρδιάς, εύκολα μπορεί να γνωρίζει και τα εξωτερικά, τα σωματικά μυστικά. Αυτός που βλέπει τις κινήσεις και τις σκέψεις του νου και ακούει τους μυστικούς ψιθύρους μέσα στον άνθρωπο, μπορεί πολύ ευκολότερα να δει τις κινήσεις του σώματος και να ακούσει τα λόγια που βγαίνουν από τα χείλη του ανθρώπου. Προτού ο Φίλιππος πλησιάσει τον Ναθαναήλ, ο Κύριος τον είδε να κάθεται κάτω από την σικιά. Προτού ο Φίλιππος αποφασίσει να πάει να συναντήσει τον Ναθαναήλ, ο Κύριος είχε δει και είχε γνωρίσει την καρδιά του. Με τη δική του πρόνοια ο Φίλιππος πήγε στον Ναθαναήλ και τον κάλεσε να έρθει και να δει. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να κρυφτεί από τα μάτια του Θεού? Υπάρχει τρόπος να κρυφτεί κανείς από τη μεγάλη και φοβερή παρουσία του? Ο Ψαλμωδός, αναφερόμενος στη μέγιστη και φοβερή αυτή παρουσία, στρέφεται στον Πάνσοφο Θεό και λέει: «Σύ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, σύ συνήκας τους διαλογισμούς μου από μακρόθεν, ότι ουκ εστί δόλος εν γλώσσι μου, ιδού Κύριε, σύ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σύ έπλασάς με και έθικας επ' εμέ την χείρα σου, που πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου που φύγω». Ψαλμός 138, στίχοι 2-7. «Εσύ Κύριε», αναφωνεί ο ψαλμωδός, «γνωρίζεις πότε κάθομαι και πότε σηκώνομαι. Εσύ γνωρίζεις τις σκέψεις μου πολύ προτού τις κάνω εγώ. Εσύ γνωρίζεις πως είμαι ειλικρινής, πως στη γλώσσα μου δεν υπάρχει δολιότητα. Εσύ Κύριε τα γνωρίζεις όλα, τόσο τα πρόσφατα όσο και τα παλαιά. Εσύ με έπλασες, εσύ έβαλες πάνω μου το χέρι σου. Πού μπορώ να πάω και να ξεφύγω από σένα? Πώς μπορώ να κρυφτώ από την απανταχού παρουσία σου?» Από το βιβλίο «Καιρός Μετανοίας» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, εκδόσεις Πέτρου Μπότση. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.